Vom deschide Sfintele Scripturi în 2 Împărați, capitolul 5, și vom asculta citirea pasajului biblic de la versetul 1 la versetul 14, pagina Scripturii 393. 2 Împărați, capitolul 5, începem citirea cu versetul 1. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră o roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman și i-a zis stăpânei sale, of, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat lui el, cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicle de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratul lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să mor și să înviez, de-mi spune să vindec eu un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu că împăratul lui Israel și-a sfârșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfârșiat hainele, lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însăși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui și va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și i-au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și carnea lui s-a făcut iarăși, cum este carnea unui copilaș, și s-a curățat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, mă bucur că în seara aceasta avem posibilitatea să fim împreună la un moment de părtășie în jurul persoanei Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Mă bucur totodată de prea iubiții frați și surori pe care îi întâlnesc la slujba din seara aceasta, o slujbă care anticipează sărbătoarea din ziua de mâine, când Biserica Domnului va fi îmbogățită cu încă un slujitor prin ungerea Domnului și prin ordinarea care va avea loc în sânul comunității Bisericii Domnului Betleem din locul acesta și spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Mă bucur de frații care au venit de la Londra și au depus pe altarul slujbei din seara aceasta niște cântări deosebite și niște cuvinte încărcate cu har prin fratele Adi. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. M-am bucurat să-i revăd pe frații de la Ipotești. M-am bucurat să fac cunoștință cu frați din alte zone ale țării, slujitori ai Domnului, în câmpul Evangheliei. Peste noi toți rostim binecuvântarea Domnului. Amin. Amin. Am ales pasajul acesta biblic, un pasaj care pregătește inimile noastre pentru slujba de mâine, respectiv responsabilitatea noastră pe care o avem față de oamenii lui Dumnezeu. Și apoi acest pasaj pregătește inimile noastre pentru o slujbă de evangelizare, care ar trebui să aibă loc în fiecare moment al vieții noastre și să fim gata să fim la îndemâna Domnului. Pasajul biblic pe care îl avem în fața noastră vorbește despre un om deosebit, un general, care avea aptitudini deosebite militare, dar în spatele strategiilor pe care le cunoștea, în spatele tehnicii de luptă pe care le avea la îndemână, Biblia spune că repurtase toate acele victorii pentru că Domnul era cu el și izbăvise pe sirieni prin el, prin Naaman. Omul acesta, pe lângă hainele lui de general, pe lângă poziția suspusă pe lângă împăratul Siriei, omul acesta, spune Scriptura, era bolnav de lepră. Și lepra, atunci ca și acum, nu este o formă de gripă, ci este o boală foarte contagioasă și foarte gravă. Ea nu te omoară pe loc, dar în timp duce la moarte și este și o boală respingătoare. Generalul acesta suferea de lepră. Și Scriptura ne arată că, fiindcă era o putere mare la vremea aceea, obișnuiau din când în când să trimite cete de soldați, comandouri de militari, în zonele cucerite de ei, ca de acolo să mai ia ce mai aduna oamenii. Și ne spune Scriptura, într-o asemenea incursiune, o asemenea ceată a sirienilor, au adus cu ei și o fetiță roabă, care a ajuns în casa lui Naaman să fie roabă acolo. Nu ne arată Scriptura în ce situație au rămas părinții acelei fetițe. Nu ne arată Biblia dacă părinții au rămas în viață. De obicei, când cineva vine să-ți ia un copil și să-ți-l ducă pentru diferite motive și nu știu unde, în mod special mama nu spune, bine că ați venit să o luați, să o duceți în Siria. Nu mergea în Siria să facă studiile. Nu mergea în Siria să-și petreacă vacanța. A mers în Siria ca roabă. Nu știm dacă părinții s-au împotrivit sau nu, iar dacă s-au împotrivit, sigur n-au rămas în viață. Fetița aceasta a fost luată din locul ei natal, din luncile unde se juca, de lângă prietenii ei, a fost luată de acolo și dusă într-o casă străină, în casa lui Naaman, comandantul întregii oștiri și dușmanul poporului Dumnezeu considerat de evrei. Și fetița aceasta află un lucru, că stăpânul ei este bolnav de lepră. Și în mod normal ar fi trebuit ca fetița aceasta, crescută la evrei, știind cine-i Naaman, știind cine-i sirienii, să spună, așa-i trebuie. Așa-i trebuie. Bine că are lepră. Dumnezeu lucrează cu putere. Nu se spune de multe ori așa? Nu se spune. Dumnezeu lucrează cu putere. Iată că fetița aceasta, în loc să aibă și ea o bucurie cât de cât așa, vine și spune un cuvânt. Of! Of! O durere! Dacă ar fi stăpânul meu la prorocul acela din Israel, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Și n-a avut nevoie nevasta lui Naaman de multă documentație, de fotografii, de cazuri vindecate de Elisei, nimic. Ci efectiv s-a dus și a spus soțului ei. I-a spus, uite ce a spus fetița asta, este în Samaria un proroc care poate să vindece. A zis fetița așa ceva. Naaman s-a dus la împăratul, s-a pus în mișcare o întreagă învergură a discuțiilor. I-a spus împăratul, uite ce mi-a spus, și împăratul și el la rândul lui. Nici o problemă, îți dau eu scrisori de acreditare, Israelul e țară cucerită de noi, noi dominăm în zona aceea, iei scrisorile și te duci la el. Naaman a mai luat cu ei sicli de argint, a luat haine de schimb, a luat să aibă cu el, poate costă vindecarea asta ceva, să aibă la el. Și a plecat la împăratul lui Israel care era la Samaria. Și ne spune Scriptura, i-a trimis depeșa și scrisorile de acreditare care glăsuiau în felul următor. Acum ți-l trimit pe slujitorul meu să-l vindeci de lepra lui. Și împăratul lui Israel și-a dat seama ce cere asta. De aia spune, sunt eu Dumnezeu ca să mor, ca să omor și să vindec, să înviez? Sunt eu așa ceva? Cum îmi trimite mie? Pentru împăratul lui Israel era clar, un om bolnav de lepră trebuia să moară. Ca el să-l poată vindeca era efectiv egal cu o înviere. Și a spus, el caută iară scandal cu mine, ceartă cu mine, vine iară să trimită trupele și nu găsește un motiv potrivit să facă lucrul acesta. Și acum mi-l trimite pe ăsta la mine lepros și fiindcă eu nu-l vindec, el trimite trupele peste mine. Vezi că el caută ceartă cu mine? Și și-a rupt hainele supărat în fața tuturor. Elisei a auzit că împăratul lui Israel și-a rupt hainele. Trimite un sol și spune, pentru ce ți-ai rupt hainele? Trimite-l la mine să știe că în Israel există un... Frații mei, de multe ori spunem un Dumnezeu, dar aici Elisei spune un proroc. Să știi că este un proroc aici. Că de foarte multe ori spune că este un Dumnezeu. Este un proroc, sunt responsabil de ceea ce fac eu. Dacă ești predicator, ești predicator, dacă ești cântăreț, ești cântăreț, dacă ești proroc, ești proroc. Spun asta. Nu la momentul când mă întreabă cineva ce se întâmplă, așa a fost, este un Dumnezeu, ne ascunde după toți copacii ca Adam în grădina Edenului și nu mai știm pe unde suntem. Sunt ceva, este un proroc, să vină la mine. Și pleacă. Bineînțeles că împăratul lui Israel sigur a fost bucuros că a scăpat de compania sirienilor. Mergeți că vă cheamă Elisei, prorocul. Au plecat imediat de acolo și în timp ce mergeau pe drum, Naaman își făcea un scenariu vrednic de un general. Mai ceva ca scenariștii de la Hollywood și-a făcut el un scenariu. Sunt Naaman, sunt Dita mai generalul. La mine n-are cum să fac o slujbă simplă asta de vindecare. El trebuie să fac o slujbă specială pentru mine. Eu sunt Naaman, generalul armatei Siriei. Și el a început să gândească cam cum va fi slujba aceea. În primul rând se va prezenta el, va veni el la mine. După ce va veni el la mine, va chema, va invoca numele Domnului Dumnezeului său. Și numai atât, după ce va invoca numele Domnului Dumnezeului său, va face un lucru nemai auzit. N-avei voie să atingi leproșii. Leproșii aveau datoria să strige necurat și să stea la distanță vară. Ei nu trebuiau să locuiască în localități, în preajma oamenilor, ci trebuiau să stea în afară. Și dintr-o dată își imagina Naaman că Elisei, nu numai că va spune la distanță, fii curățit, va duce el mâna pe locul rănii acolo, va pune mâna și va tămădui, pentru că era Naaman. Și pe când se gândea el așa, a ajuns la poarta lui Elisei și s-a aștepta să-l vadă pe Elisei. Dar a venit un slujitor. Nu știu cum era îmbrăcat, că mai târziu Gehazi cere niște haine de schimb și el, a văzut ce haine are ăsta altă, o cerută. A venit slujitorul ăla și spune, m-a trimis Elisei să spun tratamentul. Te duci și te scazi în Iordan și te cufunzi de 7 ori. Faptul că Naaman s-a supărat extraordinar de mult din cauza acestei soluții și acestui tratament, probabil o prins și Iordanul în perioada lui de revărsări, când avea aluviuni și era galben așa. De aia continuă el și spune, dar ce n-avem eu ape mai curate, Abana și Parpar, să mă spăl în ele, mă putea trimite în alte ape mai curate. Acum să mă bagă mâlul ăsta, cu alte cuvinte, mă fac aici curat, au ei ape demne de un general ca mine, de un strateg ca mine, chiar să-mi facă ei așa ceva? Și-au plecat nervos din fața casei lui Elisei. Nervos, dar lepros, a plecat de acolo. Fiecare angajat îi cântă strună șefului. Șeful, trebuia să se întâmple așa, tu ai dreptate, șeful, că doar de acolo e salarul, de acolo e mâncare călduță, de acolo totul se rezolve. Ne-aș fi așteptat ca slujitorii la mar să spună, șeful, dar ăsta nu a venit să se întâlnească cu tine? Dar ăsta n-are pic de respect, bagă viteză, șef, plecăm acasă. Nici o problemă asta, dar nu se poate așa ceva. Tu ești o personalitate, te știi toată zona asta. Câți nu cântă în strun așa la șef? Câți nu? Nu-i spune nimic de Evanghelie, nimic. De ce? Pentru că contează doar salarul pe nota de 40 dacă se mai poate mări ceva. Dar oamenii ăștia au ținut la omul ăsta și a spus, stăpâne, ți-a cerut un lucru greu. Nu a venit el, e adevărat, nu a venit el. Dar ți-a cerut un lucru, logic gândește, suntem aproape de casa lui. Dacă îți cerea arginții care ai la tine, îi dădeai? Sigur că da. Ca să fiu vindecat de lepră, îi dădeam. Dacă cerea hainele de schimb, toate le dădeam. Păi nu ți-o cerut nimic, toate le ai la tine. Toate sunt pe stoc, le ai la tine. Acum ți-i greu să intri în apă și verificăm cu ocazia asta. Că dacă nu se întâmplă nimic la 7-a scufundare, câtă până la el? Mergem la el și spunem, ești un proroc mincinos, măi. M-ai pus să mă cufund de 7 ori și nu s-a întâmplat nimic. Stăpâne, acum intrăm în apă. Scriptura ne spune că e foarte simplu, prin logica lor, l-au înduplecat pe Naaman nervosul să intre în apa Iordanului așa cum era ea, nefiind atât de curată ca Abana și Parpara sirienilor, a intrat în apă și s-a cufundat de 7 ori. Și spune Scriptura și s-a curățat, slăvit să fie Domnul. Amin. Singurul care poate tămădui lepra este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Dar nu uitați că Dumnezeu intervine abia la sfârșit. Dumnezeu intervine abia la sfârșit. Ne-am fi așteptat ca scenariu biblic să vorbească că Naaman află că există Dumnezeul Israel care vindecă. Și Dumnezeu să-l vindece chiar în curtea imperială a împăratului Siriei. Dar nu. Dumnezeu așează aceste lucruri pe paginile Sfintelor Scripturi ca fiecare să învățăm că Dumnezeu lucrează după ce noi ne terminăm lucrarea de făcut. De prea multe ori așteptăm eficacitate în evangelizări în bisericile noastre și noi nu ne facem treaba. Și așteptăm Dumnezeu să vindece, Dumnezeu să mântuiască, Dumnezeu să scoată orice situație neplăcută din viața noastră. Dar noi suntem numai niște consumatori de programe. Ne cheamă Dumnezeu să lucrăm mână în mână cu El. Doamne ajută! Amin. Singurul, vă repet, care poate vindeca lepra și care poate ierta păcatele și care poate aduce mântuire este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Amin. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, lepra este simbolul păcatului în Biblie. Lepra când debutează într-o ființă umană începe să debuteze cu insensibilitate. când terminațiile nervoase ale omului în anumite părți ale corpului își pierd sensibilitatea și nu mai simte. De obicei, medicii care se ocupă de leproși constată lucrul acesta. Citeam undeva că odată un asemenea medic care lucra într-o tabără de leproși discuta cu un prieten de-al lui și la un moment dat avea o discuție aprinsă și în fiecare dimineață el își făcea o ceașcă de ceai fierbinte, cum îi plăcea lui să bea. Și discutând cu prietenul lui, își punea peste pliculețul de ceai pe care l-a pus în ceașcă, punea apa fierbinte. Și în timp ce explica la prietenul lui, la un moment dat a uitat că să mai țină cana mare cu apă fierbinte deasupra ceștei și a trecut cu cana și a venit peste șosetele sale, apa fierbinte. Dar a venit peste șosetele sale la picioare și continua să vorbească. Și prietenul lui, uimit, i-a arătat la picior că apa fierbinte a venit peste picior. Și atunci medicul a spus, am contactat și eu lepră, deja nu mai simt piciorul. Lepra debutează prin insensibilitate. Păcatul, la fel. Păcatul, la fel. Devii insensibil față de anumite lucruri. Sunt lucruri care știi că sunt păcate. Dar la un moment dat, cum necum, devii insensibil. Când păcatul respectiv intră în viață, admit și minciuna, admit și furtul, admit și înșelătoria, admit și flirtul, admit toate astea, devii insensibil ele. Mai spui, domnule, la un moment dat este un concurs între reproși, așa, într-un concurs, domnule, tu ai 4 bube, eu am numai 2, dar toți sunt leproși. Înțelegeți ideea? De foarte multe ori intrăm în concursul ăsta al leproșilor prin care spunem felul următor, ăla e mai păcătos ca mine în clasamentul ăsta. Dar lepra toate duce la moarte. Cine îngăduie păcat în viața lui, nu există păcatul care să facă altceva, căci plata păcatului este moartea. Singurul care poate tămădui de lepră și de păcat și poate aduce vindecarea este Dumnezeu prin Iisus Hristos. Amin. În seara aceasta aș dori să vă vorbesc despre oamenii care contribuie la vindecare și la mântuire. Oamenii care fac lucrurile, categoriile de oameni, ca să vezi dacă faci parte din acești oameni. În primul rând aș dori să vă vorbesc despre cei ce vorbesc de bine pe oamenii lui Dumnezeu. Din categoria aceasta face parte fetița roabă. Fetița aceasta care a strânit totul, care a fost fitilul la baza exploziei majore de vindecare a lui Naaman. Pentru că fetița aceasta, încă o dată vă repet, putea cel puțin să tacă din gură. Dacă nu cumva putea să bombăne toată ziua, că ea la ora aceea trebuia să joace colegile ei, că ea la ora aceea trebuia să stea liniștită, că ea la ora aceea trebuia să stea lângă mama și tata și ăștia au adus-o aici și o ține roabă și câte n-ar fi putut să facă fetița aceea în casa lui Naaman. Cel puțin să o pună să măture și ea să măture așa supărată toată ziua. Nu e așa? Câte lucruri nu putem să învățăm de la această fetiță? Sunt lucruri în viață care nu sunt plăcute. Dar dincolo de aspectul acesta, nu suntem robi, suntem liberi. În seara aceasta am ales să venim la biserică și dacă vrem să plecăm, putem pleca oricând. Și cu toate astea, nicăieri nu se vede măcar bucuria acestei fetițe. Nu se vede. Starea aceasta de împlinire pe care ar trebui să o avem ca și copii al lui Dumnezeu. Însă fetița aceasta, pe lângă faptul că își ducea cu atâta bucurie și cu atâta maturitate robia, faptul că a fost strămutată în locul acela, mai vine să dea și o idee genială. Când aude că stăpânul e bolnav de lepră, în loc să se întrebe ca orice om matur, băi, dar eu îi dau o anumită idee la omul ăsta, poate să ia după mine, eu știu ce iese până la urmă, nu mai bine tac din gură. Fetița asta, pentru că era fetiță, era copil, a venit și a spus stăpânei sale, dacă ar fi stăpânul meu la prorocul acela și m-aș fi aștepta ca ea să spună, poate că pe el l-ar vindeca. Uitați-vă în textul Bibliei, ea nu spune că poate că, nu spune, prorocul l-ar tămădui de lepra. Cine o sădit aceste gânduri în inima acestei fetițe? Cine? O fost undeva la o școală pregătitoare pentru așa ceva? Nu, iubiții mei, părinții ei au știut în inima acestei fetițe să vorbească de bine pe Elisei. Pe Elisei. A știut să-l vorbească de bine. A știut în fața acestei fetițe să vorbească că în Israel există un proroc pe care îl folosește Dumnezeu. În timp ce alții comentau la adresa lui Elisei că este pleșuv, adică chel, lucru pe care îl găsim în Sfânta Scriptură,
Și câte alte lucruri, că dacă nu poți să găsești la un om anumite carențe de caracter sau slăbiciuni mai vizibile, te iei de tot ce vezi la el, că e chel, că are o figură așa, că te iei după nas, te iei după urechi, te iei după orice altceva. De ce? Numai ca să-l vorbești de rău pe persoana respectivă, că este un anumit stil al nostru, al oamenilor, de a face anumite lucruri. Ei bine, Elisei era în Israel la vremea aceea. Elisei făcuse deja minuni, era cunoscut de împărat. Și cu toate acestea, nimeni la vremea aceea, nici măcar împăratul, nu l-a trimis pe Naaman, băi, du-te la Elisei, că este un proroc la noi. Nu, nici împăratul nu știa de el. Fetița, în schimb, cineva, îi spusese că ăla e omul lui Dumnezeu. Îi spusese că prin ăla lucrează Dumnezeu. Îi spusese că pe orice pune mâna Elisei, Dumnezeu este cu el și mâna Domnului la lucru. Și lucrul acesta a făcut să fie credință. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, că tocmai pasajul acesta biblic îl ia Domnul Iisus și îl aduce în Noul Testament și vorbește de lucrul acela. Pentru că Domnul Iisus Hristos este Cel ce a demonstrat cu autoritate și cu putere că este singurul Fiul al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul.
Amin.
A făcut minuni ca nimeni altul, demonstrând lucrul acesta. Și cu toate astea, când a ajuns în cetatea lui, spune Scriptura, n-a făcut nicio minune din pricina... De ce? Ce necredință aveau ei? Dacă veți citi cu atenție cuvântul biblic, spune Sfânta Scriptură, în Matei, capitolul 13, cu versetul 54. A venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă, așa că cei ce îl auzeau se mirau și ziceau, de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui și Iacov, Iosif, Simon și Iuda? Nu sunt ei frații lui și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde el are toate lucrurile acestea? Și găseau astfel în el o pricină de potecnire. Găsit ceva deranjant aici, au găsit ăștia ca să-l împiedice pe Iisus să nu facă minunile? Nu, îi știu familia, băi, dar nu-l știm pe ăsta, nu-l cunoaștem. Ăsta e de-a nostru, domnule. Merge, nu e nicio problemă. Las că are el alte lucruri. Las că are el alte situații. Mi-aduc aminte odată că eram în biserică și a venit un frate din altă parte să predice la noi în biserică și s-a uitat așa cam cum decurg lucrurile, cum toată lumea e la posturi, cum oamenii de ordine sunt la locul lor, cum corul la locul lor, cum slujba cu jumătate de oră adunarea era plină, cum slujba s-a început la timpul programat și el citea tot în Biblie și se uita într-o parte și în alta. Căuta ceva să se lege de ceva. La un moment dat tot o căutat până a venit rândul la predică, negăsind nimic, la urmă s-a ridicat și a spus, fraților, m-am uitat la voi cum merg lucrurile așa, dar sigur aveți și voi ceva probleme. El se mângâia cu lucrurile astea, atâta. O căutat tot până atunci, dar nu o găsi nimic. Tot caută oamenii ceva. Știți de ce? Asta e natura noastră. Să căutăm. Măi, ăla e un frate bun, e un frate deosebit. Nu prea mă interesează. Ai ceva care nu știu prea mulți? Scoatem ceva în evidență. Știi ce fac lucrurile astea? Distrug credința noastră. Și o lăsăm vorbirea de rău, bârfa, clevetirea. Distrug credința noastră. Fetița asta n-a fost expusă la lucrurile astea. Îmi aduc aminte pe când eram mic, mama și tata mergeau la adunare și veneau de la adunare și vorbeau acolo, ei doi, despre anumiți slujitori din biserică pe care îi folosește Dumnezeu. Și spunea, ai văzut ce ungere au avut astăzi la predică fratele respectiv? Și apoi vorbeau de altul și ăla, ai văzut cum mâna Domnului era cu el? Și au fost undeva la rugăciune, o soră bolnavă, s-au rugat pentru ea și sora se simte mai bine. Eu mă jucam în casă acolo cu frații mei, dar auzeam lucrurile astea. Și la un moment dat auzim că în biserică există un copil care e bolnav. Și eu spuneam, și ce problemă e asta că e un copil bolnav? Și tata și mama spuneau, are o boală cam grea. Poate să fie cât de grea, nu e nicio problemă. Eu dacă aș fi în locul la băiatul ăla, spun, domnule, mi-aduceți pe aia doi. Pe aia doi pe care au zis, pe aia doi, aia se roagă pentru mine și sigur Domnul mă vindecă. Și știți că Dumnezeu așa face? De ce? Pentru că cineva a avut grijă în inima mea să sădească tocmai cuvinte de bine, vorbe de bine despre oamenii respectivi. Despre oamenii respectivi. Iubiții mei, ne spune Sfânta Scriptură prin Domnul Iisus Hristos, obișnuim să stăm aproape de frații noștri și să-i observăm. Și atât ne obișnuim cu predicile lor, cu cântările lor, cu ăștia noștri. Atât ne obișnuim că la un moment dat spune, știu pe asta, Îl știu, îl cunosc. Și pe celălalt, știu, ăsta cântă, da, celălalt face așa, îi știu. Și dintr-o dată devine o obișnuință care merge spre dispreț. Rutina distruge respectul între noi și merge spre dispreț. Și la un moment dat, în disprețul acesta al nostru, bă, îl cunosc și pe ăsta, nu punem în dreptul fraților sau surorilor păcate. Punem anumite lucruri pe care le observăm noi așa. Și la un moment dat, Dumnezeu tocmai de ei vrea să se folosească, să ne aducă nouă înviorare, să ne aducă nouă sănătate, vindecare și să ne dea un cuvânt. Știți care e problema? Că eu nu mai cred că prin ei se poate face așa ceva. Am întâlnit oameni care atâta s-au ocupat de tocat slujitorii, cântăreții, frații din adunare, pe toți îi lua la mărunt așa și îi toca. Nu conta cu cine este, că la un moment dat s-au îmbolnăvit. Dar au avut grijă să-i toace pe toți, de sus până jos. Și la un moment dat toți veneau cu sticluțe cu un de lemn. Și el spunea, băi, voi puteți să-mi faceți mie ungerea, puteți să vă rugați cu punerea mâinilor, puteți să faceți ce vreți, că eu nu cred că prin voi Dumnezeu mai lucrează. Dar știți care e problema? Prin oamenii aceia Dumnezeu lucra în cazul altora. Dar în dreptul lui nu mai puteau lucra, pentru că el de ani de zile îi vorbea de rău. Iubiții mei, prima categorie de oameni care sunt folosiți de Dumnezeu la vindecare și la mântuire sunt oamenii care vorbesc de bine. Amin. Amin. Câtă vreme te expui riscului de a vorbi de rău, chiar pe drept. Nu știți mai multe ca mine din abuzurile pe care le fac unii lideri spirituali. Dar nu ești chemat să duci vestea asta. Nu ești chemat să te hrănești cu așa ceva. Nu ești chemat să faci asta. A fost o vreme în viața mea când am fost bolnav și am avut pareză facială. De la evanghelizări, tot în spațiu strâmt, transpir, în mod special predicatorii sunt expuși la lucrul acesta, transpir aici după ceafă și după ceafă pe aici trec mușchii faciali. Și am transpirat, m-a prins un curent, o răceală și mi s-a blocat un mușchi din acela, un nerv, nervul facial, mi s-a blocat. Și jumate de față mi-a rămas pe deschis, ochii deschiși, fața mi-a rămas așa. Mă uitam în oglindă, pe jumate râdeam, jumate plângeam, deci nu știam la care să mă uit. Deci eram așa, într-o poziție destul de ciudată. Mi-am lipit ochii cu leucoplast ca să stea închis, că mă durea ochiul. Și acum știam, am mers la medic și medicul mi-a spus, sunt oameni care rămân așa. Sunt oameni care rămân așa. Pentru mine era o situație destul de grea, situația asta. Am stat o bucată în casă, am luat ceva tratament, dar așa era. Și la un moment dat m-am gândit să chem pe frați să se facă ungerea, să mă ungă și să roagă cu un de lemn să roage pentru mine. Și mă cunoșteam cu președintele Uniunii, mă cunoșteam cu frații, cum mă cunosc cu preiubiți frați, oricine să roagă. Dar atunci m-am stat și m-am gândit, pe cine să chem eu? Eu am frați prezbiteri în biserică, am frați diaconi, mă știu și știu. Ei cunosc și cele bune și cele mai puțin bune, le cunosc pe toate. Dar ăștia sunt frații mei, cu care am mers și la bine și la rău. Ăsei, le-am sus, le-am dat telefon și sunt frații mei. Luați-vă sticluța cu un de lemn și veniți la mine. Frate, dar dumneavoastră știi cu toți. Băi, mă știu cu ceilalți, știu că ar veni de la Timișoara, de la Arad, de la Suceava, ar veni toți. Eu vă chem pe voi, colegii mei, cu care am lucrat până acum, cu care am tras la juc, veniți și îmi faceți ungerea, că Dumnezeu lucrează prin voi. Și au venit frații, mi-au făcut ungerea și Domnul m-a vindecat, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, ce ar fi dacă toată ziua ne căutăm unul la celălalt și ne lasă-mă, Domnule, că mă cunosc. Vine vremea când ai nevoie tocmai de aia, de oamenii respectivi. Se pune întrebarea, ce înveți pe copiii tăi? Ce aud de la tine? Pentru că nu uitați, noi ca părinți de multe ori avem dubii, știm foarte multe lucruri, știm greșeli a unor frați, a unor slujitori, știm atitudini nepotrivite, unii s-au pocăit de ele, dar noi le mai știm încă. Le cunoaștem asta. Dar dacă copilul tău nu știe, știi că atunci când copilul tău se roagă și există și copiii care la vârsta de 10 ani, 8 ani și postesc, când copilul tău se pune în rugăciune înaintea Domnului și se roagă pentru mama și pentru tata, Dumnezeu ascultă și vindecă, nu din cauza faptului că sunt eu păstor, din cauza faptului că copilul meu are credință și nu l-am virusat cu vorbire de rău la adresa fraților, a surorilor, a prorocilor sau altora. Ori de câte ori facem asta, virusăm și distrugem credința în oameni. Că Dumnezeu se folosește de oameni, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Am întâlnit de multe ori situații, oameni care aveau anumite probleme în biserică. Pentru că biserica e un loc în care este expus la probleme. Eu n-am avut niciodată șansa să mă cert cu americanul Bill McKay, de exemplu. Nici nu cunosc cine e asta. Înțelegeți ideea? Pentru că nu m-am întâlnit, probabil există undeva. Am șansa toată ziua să mă cer cu aia de lângă mine. Cu aia am șansa. Și acolo trebuie să fiu vegheator. Câteodată greșesc, vorbesc ce nu trebuie. Câteodată greșește altul față de mine, vorbește ce nu trebuie. Dar totodată am șansa, cum spune Sfânta Scriptură, dacă am pricină să mă plâng de cineva, să-l iert. Doamne ajută! Și-l iert, și mă iartă, și mergem înainte. Și nu mai ținem minte de ani de zile. Ei, au fost unii care au fost sau crezut că fac lucruri grozave. Și anume, Doamne, dumneata m-ai supărat pe mine și te țin minte. Și ca el să nu fie singur să ducă povara asta supărării, l-a luat și pe băiatul lui și a spus, ăsta, Doamne, ăsta mi-a făcut mine niște probleme, dar ăsta, așa. Și eu vorbi copilului lui, știți ce e interesant? Știți ce e interesant? Că Dumnezeu a dat un mesaj exact omului vorbit de ei de rău, să predice de evangelizare și la predica lui Dumnezeu a făcut ca copilul aceluia să fie prezent acolo la slujbă. Și știți ce e interesant? Că copilul ăluia, în timp ce tatăl lui plângea, n-a vrut să se hotărască. Și tatăl i-a spus, măi, dar au predicat omul. M-ai lămurit, m-ai bătut capul toată viața că este un om rău și un badit. Acum la predica lui să mă întorc și nu m-a intrat în biserică. Cine și-a distrus familia? Spune Biblia, nu judecați ca să nu fiți judecați. E ușor să judeci pe alții. E ușor să discuți în dreptul lor. Dacă îmi vine judecata în dreptul tău, iubitul meu, când te judecă Dumnezeu, încep să simți. Fetița aceasta reprezintă pe cei ce vorbesc de bine pe oamenii lui Dumnezeu. Își au hotărârea asta. Știți că peste 50% din atitudinea oamenilor care vin la biserică în funcție de cei care îi cheamă? Că dacă cel care îl cheamă vine și spune, băi, avem un cor bărbătesc în biserică, îi folosești, vine Duhul Sfânt peste ei, ce cuvinte au, avem predicator, avem proroci în adunare, avem oameni al lui Dumnezeu, să vezi oamenii de ordine, ce oameni liniștiți, ce oameni, îi pregătești. Omul ăla când intră în biserică, el nu știe nimica, dar el știe că e pregătit de tine și știi ce spune? Într-adevăr, băi, am auzit cântările, am văzut ce frumos, ce conducător aveți, ce frați aveți acolo, ce ordine, ce... Pentru că tu deja l-ai pregătit dinainte. Dar când tu deja spui, băi, vină și tu la evanghelizare, avem și noi problemele noastre, nu-ți mai spun, tu ai aflat din altă parte, dar îți mai spun eu niște detalii, ăla intră în adunare și deja e pregătit de tine să se hotărască, să vină la evanghelie, să cânte, să facă totul, nu? De ce? Pentru că nu sunt omul pentru așa ceva. Ori fetița asta reprezintă exact pe oamenii care vorbesc de bine pe oamenii lui Dumnezeu. Amin. Faci tu parte dintre ei? Ești tu acolo? Pentru că nu mă uitați, iubiții mei. Câteodată mă uit și nu de mult eram într-o adunărică micuță și mă uitam acolo, niște frați mai bătrâni, alții mai așa, fiecare cu... Așa, nu tu, niște oameni deosebiți, și mă uitam la ei, așa, unii dintre ei, ciudați, așa, în felul lor, și mă uitam și spuneam, Doamne, aici trebuie să fiu în seara asta? Și Domnul mi-a răspuns imediat. Și-a zis, dacă eu i-am iubit și i-am adus la mântuire, au atâta valoare cât ai și tu și cât au toți prietenii tăi și toți predicatorii la un loc. Tu trebuie să-i iubești, să-i slujești și să fii la îndemâna mea, slăvit să fie Domnul. Amin. Nu putem aduce la mântuire pe nimeni. Nu în puterea noastră. Ne și rugăm să vină doctorii, docenți, ne rugăm să vină personalitățile publice ale lumii și Dumnezeu îi aduce pe cei dragi ai noștri, Doamne ajută, îi aduce pe alții, se îndură, îi scoate de prin șanțuri și îi aduce la mântuire. Și apoi ne spune nouă să iubim, să-i acceptăm și împreună să mergem mai departe. Doamne ajută! Amin. Dacă stai să vorbești de rău pe alții, să ai ce să vorbești, că suntem slabi, suntem greșiți cu toții. Și cine este fără păcat, spunea Domnul Iisus, să arunce primul cu piatra. Și-o întins-o toți de acolo plecat. Credeți că la ora actuală, dacă ar pune aceeași întrebare, ar mai rămâne cineva în sală? Dar pentru că suntem expuși la lucrul acesta, Dumnezeu ne dă o altă variantă. Să vorbim de bine, să căutăm lucrurile plăcute, să apreciem, să stimăm, să vorbim lucrurile acestea, să pregătim pe oamenii din prejurul nostru să ne ajute, Domnul, frații mei. Prima categorie de oameni de care se folosește Dumnezeu sunt cei care vorbesc de bine pe oamenii lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Amin. Aceștia sunt oamenii care te duc la poarta lui Elisei, care te fac să vii la adunare, care te fac să continui să vii la adunare, care te fac să totdeauna seara de marți seara să fie o seară de binecuvântare, că te pregătește, băi, coboară Domnul la lucru, e rugăciune, e har, ne ascultă, e numai cuvinte de apreciere, că totodată vrei, ești supărat pe ei, spui, băi, dar mai uite, mai fii și tu odată pesimist, mai fii și tu odată supărat, așa, să văd că îți plouă, așa, s-au scufundat toate curabele. Nu, totdeauna el e vesel, totdeauna e bucuros, totdeauna găsește motive. De ce? Pentru că e unul dintre oamenii ăia folosiți de Dumnezeu. Ăla numai unde ajunge, dă foc la toți ceilalți. Unde se roagă el, toți ceilalți încep să ridice singuri mâinile așa. De ce? Pentru că e omul care îi place acolo, e folosit de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Amin. A doua categorie sunt cei care prezintă prețul vindecării. Prima categorie sunt cei ce vorbesc de bine pe oamenii lui Dumnezeu. A doua categorie sunt cei care prezintă prețul unei vindecări sau mântuirii. Și asta este reprezentată de Elisei. Naaman a venit la Elisei cu o doză foarte mare de mândrie și de aroganță. Și tratamentul lui Elisei trebuia în primul rând nu lepra tratată, ci mândria tratată. De aceea nici nu s-a prezentat Elisei. Credeți că era greu lui Elisei să vină să vorbească el cu Naaman? Era o problemă? Nu! Dar problema este că Naaman avea atâta aroganță și mândrie în el, pe baza a ceea ce era el, încât Elisei a decis că Naaman trebuie să plătească prețul. Și atunci a trimis un slujitor și a spus lui Naaman, te duci și te scalzi de 7 ori, te cufunzi de 7 ori în râul Iordan. Lucru care l-a înfuriat la culme pe Naaman. De ce? Pentru că n-a fost lovită lepra atunci, ci a fost lovită ce? Mândria. Și mândria doare mai tare ca lepra. De-aia au plecat de acolo lepros, supărat, se ducea înapoi. În locul lui, dacă totuși știi că omul ăsta are atâtea cuvinte și îți poți da seama că ăsta te poate vindeca de lepră, până la toată urma stau aici, domnule, nu a ieșit el, mă duc, văd ce fac. Nu, mândria era cea mai mare. De aceea tratamentul a fost pe măsură. Cu cât boala e mai cronică, mai acută, cu atâta tratamentul e mai deosebit. Trăim astăzi o vreme în care mântuirea e foarte simplu și predicată foarte simplu. Și se spune, ce probleme ai? Păi eu așa, nicio problemă. Crede în Domnul Iisus și s-a rezolvat problema. Ridici și o mână și s-a rezolvat problema. Frații mei, e corect să crezi în Domnul Iisus, dar aș vrea să vă spun, iubiții mei, că trebuie de plătit un preț pentru fiecare. Pentru fiecare. Este un preț de plătit. A crede în Domnul Iisus Hristos înseamnă a-L accepta în inima ta, dar trebuie trăită și pocăința, Doamne ajută!
Amin.
De foarte multe ori ne gândim că la ora actuală a crede în Domnul Iisus Hristos este o formulă magică, prin fiecare suntem tratați de boala noastră. Cum te-ai simțit la un moment dat să mergi la un cabinet medical, te doare capul și acolo la cabinetul acela medical sunt mai câteva persoane înainte, pe unul îl doare piciorul și intră înăuntru și doctorul îi dă o aspirină și ies înapoi și spune, domnule, mă durea piciorul, de nu mă puteam și ăsta mi-a dat o aspirină. Intră următorul, îl întreb, măi, dar tu ce probleme ai? Păi eu, domnule, mă doare burta de numai, am probleme, am... și așa mai departe, îți explic el. Bun, du-te și înăuntru. Vine tot cu aspirină și asta. Când intri tu înăuntru, îi spui, domnul doctor, mă doare cap, am probleme. Ăsta îți întinde aspirina pe loc. Îți dai seama ce pregătire are? La toți le dau aspirină. Și știți că din punct de vedere spiritual, de multe ori, cam așa se seamănă? Avem diferite probleme și trebuie să fie oameni care să prezinte un diagnostic corect, un preț corect. A venit la Domnul Iisus Hristos un tânăr. Și tânărul acela a spus, bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? M-aș fi așteptat, Domnul spune, crede în mine și vei fi mântuit. Tu și tot ce mai aveai tu. Crede în mine, că Dumnezeu e aici. Crede în mine, e suficient lucrul acesta. Dar Domnul îi spune, știi poruncile? Și le enumeră. Și ăsta spune, din tinerețea mea le-am păzit. Și Biblia spune că Domnul Iisus l-a iubit pentru că știa că a făcut lucrurile astea. Și apoi îi prezintă prețul. Îți mai lipsește un lucru. Unde mai găsiți în Biblie lucrul ăsta? Că ne-am fi așteptat ca Domnul să facă din asta o lege generală. Băi, cine se pocăiește și crede în mine, prima dată să-și vândă jeepul, mașina, holdele, recolta și după aceea să vină după mine și să creadă în mine. Este prețul plătit individual, particular de tânărul acesta. Și spune, îți mai lipsește un lucru. Du-te și vinde tot ce ai, apoi vino și urmează-mă. Era prețul lui. Și l-a plătit? Nu. Dar dacă îi spunea ăsta, dom'le, dă o parte simbolică așa. Nu te complicat-o prea mult. Nu, știi unde era membru? În bisericile noastre era membru. Și ne făcea probleme care bani. Și ne făcea probleme, și la sfat, că el are o pretenție și cum știi cum trebuie dus pocăința și știi ce trebuie de făcut. De ce? Pentru că prețul nu a fost plătit de la început. Sunt persoane care vin la mântuire, îl plăbesc pe Domnul, dar sunt foarte actiați după aur. După aur sunt actiați. Și vin, îl primesc pe Domnul Iisus. Dar lor în mod personal trebuie să li se spună, aurul trebuie să dispară. Pentru că altfel, dacă îi lași, toți se întind cu aur în biserică, de nu mai știi, nu mai au loc unde să pună aur. De ce? Pentru că asta e problema lor. Alții n-au nicio treabă cu asta. Este un preț particular care trebuie plătit. De multe ori lucrurile astea se bagă și în domeniul spiritual. Ne spune Scriptura că a mers Petru și Ioan și se rugau pentru samariteni să primească Duhul Sfânt. Și Petru și Ioan își puneau mâinile și primeau Duhul Sfânt. Și la un moment dat, omul de acolo, convertitul, membru bisericii de acolo, au văzut că lucrarea Duhului Sfânt se dă prin punerea mâinilor și o lucrare specială. Și atunci a gândit că e important să investească bani, să aibă și el darul ăsta. Și m-aș fi așteptat ca Petru să-l aprecieze pentru asta. Să-i spună versetul, mare este seceriușul și puțin sunt lucrători. Și ăsta e cata să dea și bani, să investească, numai să ai bun dar spiritual, domnule. Să lucreze și el la primirea de Duhul Sfânt. Nu era pentru el să pui el mâinile peste el, să mai primească o doză dublă de Duhul Sfânt și de putere și de har. Nu! Ci să dea la alții Duhul Sfânt. Și m-aș fi așteptat ca Petru să-l trateze ca pe un erou, ca un om care investește, care dorește lucrarea. Totuși Petru îi spune prețul. Banii tăi să piară împreună cu tine, că tu n-ai nici parte, nici sorță în toată treaba aceasta și roagă-te Domnului să ți se ierte această răutate a inimii tale. A fost un preț corect. Mai sunt oameni astăzi care să prezinte prețul? Așteptăm la ora actuală și văd slujitori care au permis în anumite biserici ca prețul să nu fie plătit. Pentru că știi, sponsorul bisericii, celălalt e cu tare, nu, las, așa. Și la un moment dat, pentru că prețul nu s-a plătit, în biserica respectivă a intrat lumea și nu mai poate fi vorba de mântuire și de salvare. Se pierd tinerii, copiii fraților, pleacă cu grămada și nu vă spun unde pleacă, că nu s-a plătit prețul. Nu s-a spus prețul care trebuie plătit. Aș vrea să vă spun, stimații mei frați și surori, există oameni al lui Dumnezeu care spun prețul corect și nu dau discounturi. Nu i-a dat Elisei când a văzut că e Naaman, băi, n-am știut că ești Naaman, în loc de 7 ai 5, discount 2 la scufundări ai. Nu, îți dau ceva mai puțin că ești Naaman, ești pregătit. Și apoi Naaman să-i arăte, uite aici haine de schimb, mergem la 3. Și dacă mi-ai arăți mult, scăp liber. N-a făcut niciun discount, a spus prețul exact și n-a mai negociat nimic. De aceea avem cuvântul Domnului, s-a cufundat de 7 ori și s-a curățat. Că dacă dădea discount la 6-a oară, era curățat? Nu. De aceea nu mai vedem lucrările Domnului, că spunem că se poate și altfel. Se poate trăi pocăința și așa, se poate trăi pocăința și așa, merg astăzi prin toată Europa și văd o grămadă de surori de ale noastre, din orice confesiune la neoprotestant, lovite de depresie. De ce? Pentru că îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de el și la surori le spune în mod special din pricina îngerilor, ca să fie protejate. Dar nu ne mai contează lucrurile astea. Și avem probleme la ora actuală. Mari probleme avem. Vorbim de exorcizări, vorbim de foarte multe lucruri. De ce? Pentru că merge și așa. Unde ați auzit dumneavoastră la bunicile noastre sau la mamele noastre de depresie? Unde ați auzit? Își creșteau câți copii erau acasă. Și n-aveau depresie. Acum este. Și cu bonă și cu tot. Depresie, durere, probleme. Și trebuie să ne rugăm biserici întregi, cu slujitori, stăm. De ce? Pentru că nouă ni s-a permis că e o pocăință mai ieftină. Să poate trăi altfel. Alții trebuie să trăiască cum trebuie. Dar eu pot trăi altfel. Și sunt lovite în însăși situația lor. Acum poate simți bine, dar timpul va trece și va dovedi că trebuie plătit un preț. Și cel mai bine e să-l plătești acum. Doamne ajută! Amin. Este un preț pentru fiecare. De aceea e important ca oamenii lui Dumnezeu să spună prețul. Nu te aștepta în primul rând la păstor, la prezbiter, la bordul pastoral. Dacă ești bărbat în familie și tată, spune prețul la copiii tăi. Uită-te cum ies din casă să meargă la casa Domnului și spune prețul. Uită la nevasta ta și spune prețul. Uită-te la neamurile tale și spune prețul. Înainte de a judeca pe alții, uită-te în casa ta și spune prețul corect. Și după ce ai spus prețul și îl plătesc a tăi, așteaptă-te să-l plătească și alții. Când se ridică un păstor să vorbească la ora actuală, toată lumea se uită la nevastă sa, se uită la copiii lui, la fată, la băiat. Și numai după aceea are putere cuvântul. Sunt o grămadă de păstori care au o învățătură bună, știu prețul. Dacă de vreme nevastă sa nu-l plătește, la ce să-l ceară la altul? Dă de scautori. Ce să facă? De aceea, frații mei, suntem chemați și surori dragi să trăim pocăința cum trebuie. Doamne ajută!
Amin.
E foarte important lucrul acesta. Oamenii lui Dumnezeu spun prețul corect. Elisei a rămas un om pe paginile Sfintelor Scripturi că nu s-a jucat cu pocăința, nici în fața generalului. N-a avut treabă cu cine a stat de vorbă. A spus lucrurilor deschis în față. Și avem o vreme de har, frații mei, o vreme de îndurare. Spune prețul, spune. Naaman a fost foarte supărat de preț. Teodată te duci la câte un tânăr așa care mai vine în casa Domnului într-un anumit fel și are și BMW-ul. Și numai vezi cum pleacă din parcarea bisericii și lasă numai urmele de cauciucuri pe asfalt așa. Pleacă nervos, dar lepros de acolo. Nu vrea să pocăiască nici de cum. Dar nu-i problemă. Cel puțin ai libertatea că ai spus prețul. Trebuie să-i spui prețul. La casa Domnului, împărtășia cu frații, să vină într-un anumit fel. Nu numai de dragul de a avea pe oameni printre noi, venim cum vrem noi, ci există un preț pe care îl plătim împreună. Noi aici ne adunăm, frații mei, nu să ne admirăm unii pe ceilalți, ne adunăm aici să ne rugăm pentru cauze, pentru oameni bolnavi, pentru oameni care au leucemie, care au cancer, pentru oameni paralizați. Pentru asta ne adunăm în casa Domnului. Că nu există alt loc în care să se roage oamenii și să aibă vreo speranță. Nu-i Casa Albă, nici Kremlinul, nici Cotroceniu. Biserica este locul unde se prezintă Iisus Hristos.
Amin.
Dacă biserica îl convinge pe Iisus Hristos prin atitudinea lor că se merită, Iisus Hristos lucrează cu semne și minuni, slăviță fie Domnul. Dar dacă biserica se joacă de-a show, dacă biserica nu înțelege, dacă biserica transformă casa Domnului într-o paradă de modă și într-a arăta că suntem speciali, că nouă ne este dat voie mai mult ca la alții, în momentul respectiv ne rugăm și nu se întâmplă nimic. De ce? Pentru că nu plătim prețul. Iubiții mei, de aceea vă spun în mod foarte clar, trebuie să fie oamenii lui Dumnezeu care să spună prețul corect, Doamne ajută!
Amin.
Aceasta e a doua categorie. A treia categorie sunt cei care conving să se plătească prețul. Că după ce se prezintă prețul, există o grămadă care spun, lasă băi pe ăsta în gustul, talibanul ăsta spiritual, sfântocul ăsta, nu te lua după el, lasă că la noi merge și altfel, nu așa? Nu așa? Ce trebuia să spună slujitorii lui Naaman după ce omul lui Dumnezeu a spus de 7 ori te scufunzi, mai? De 7 ori te scufunzi. Trebuia să spună și ăștia, stăpâne, dar e prea de tot, hai să intri și tu odată, ești dita mai generalul, ai de 2 ori, dar de 7 ori, nici greu să numărăm pe la 7 ori. Mergem acasă, gata, am rezolvat. Nu așa trebuia? Câți nu sunt în poporul Domnului care gândesc așa? Se ia o măsură disciplinară pentru păstrarea purității bisericii. Lasă, Domnule, dar pe tine te-a văzut chiar? Dar mai sunt și alții, câte nu știu eu, spune persoana, îl întărește pe altul. Câte nu știu eu, facem o revoluție, facem ceva. Dar nu te gândești să spui, domnule, hai să plătim prețul. Ți-e așa de greu? E așa de greu să fii cuvincios în casa Domnului? E așa de greu să spui un amin la predică? E așa de greu să ridici mâinile la rugăciune? E așa de greu? Cât costă asta pentru tine? E așa de greu? Asta stă în puterea ta. Vedeți, frații mei, Naaman, cât era el de general și de nervos, nu putea să-și dea vindecare lui. N-avea cum. Cel ce o putea da, mă repet încă o dată, este
Dumnezeu.
Dumnezeu. Dar Naaman putea să scufunde?
Da.
Da, și trebuia să o facă el. Frații mei, Dumnezeu dă vindecarea. Dar ca să pot trăi pocăința, trebuie să o fac eu. Ca să mă pot îmbrăca cuvincios, trebuie să o fac eu. Ca să-i pot respecta pe frați și pe surori la închinare, trebuie să o fac eu. Ca să respect pe Dumnezeu pe stradă și acasă, trebuie să o fac eu. Doamne ajută!
Amin.
Vindecarea, mântuirea o dă Dumnezeu.
Amin.
Dar o dă după ce eu plătesc prețul. Da. Nu-i apare Dumnezeu lui Naaman și îi spune, te pleci nervos. Uite că îl trimit pe Elisei și îl aduc și pe Elie din ceruri, cu tot cu carul lui, să spună, nu te mai du, Naaman, că am văzut că ești dita mai generalul, pentru tine alulăm totul și tu pleci vindecat de aici. Nu! Nimeni nu s-a consumat, nici Elisei nu a ieșit din casă. Nimeni. El trebuia să plătească prețul. Și au fost lângă el niște oameni care au spus, stăpâne, logic, luând-o, îți ceri un lucru atât de greu? E atât de greu să te cufunzi? Dacă îți cerea bani, nu era mai greu? Îi dădeai, nu-i așa? Dacă îți cerea celălalt, nu? Și atât de greu, e un lucru la îndemâna ta. Câte lucruri astăzi nu se dă? Cele mai mari probleme pe care le are biserica, stimate surori și stimați frați, nu sunt lucruri mari și grele, dar lucruri simple. Când vii la închinare, ți-e atât de greu să vii așa? Nu vă spun pe deschis, dumneavoastră le știți. Ți-e greu să lași lucrurile astea? Ți-e greu? E, așa vreau eu, încă un aman. Așa vreau eu, măi. Și de aia, de multe ori avem probleme, pentru că ne-e greu să plătim prețul. Și lângă noi nu avem oamenii care să ne convingă că e ușor de plătit prețul. Că se merită să fie plătit. Când într-o zi ai să ai nevoie de asta. Spune Sfânta Scriptură, într-un pasaj biblic, pentru că mă uit la foarte mulți tineri și tineri care nici părinții nu se înghesuie să-i învețe ceea ce trebuie, văd că de foarte multe ori li se spune, domnule, nu ai probleme, mergi așa înainte, dar ei nu știu că totul se contabilizează și se monitorizează. Se adună. Spune Scriptura așa, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de
nevoie.
Eu mă apropii astăzi de scaunul harului ca să primesc îndurare și să găsesc har. Dar ce-mi trebuie astăzi? Azi nu-mi trebuie. Nici mâine dimineață, nici mâine seară, nici săptămâna trecută nu mi-a trebuit, dar am căpătat îndurare și har. Că am fost și marți seara, am fost și joi seara, am fost la părtășie cu frații și am căpătat îndurare și har. Ca într-o zi să fiu în vreme de nevoie. Să-mi intre tirul pe contrasens în fața mea, cu șoferul adormit. Și atunci n-am timp să fac rugăciuni Dumnezeului Avram, al lui Isaac, al lui Iacob, să vezi că vine tirul și așa mai departe. N-am timp de așa ceva. Atunci trebuie să spun simplu, Doamne, scapă-mă! Știi ce verifică Dumnezeu atunci? Dacă ai adunat har și îndurare. Nu verifică-ți păstor. Nu verifică astea. Dacă am adunat har și îndurare, de-aia e important să fii marța la adunare. De-aia e important să fii joia. De-aia e important să fii la repetiție. Ca să aduni har. Când într-o zi se va opri doctorul în dreptul tău și îți va spune, analizele tale nu sunt bune. Sunt dintre cele mai pesimiste. Și în ziua aceea nu mai poți face rugăciuni lungi, cum îți imaginezi că le vei face. În ziua aceea nu vei mai ridica mâinile, pentru că nu le-ai ridicat când o trebuit. În ziua aceea, singurul lucru care vei face, te vei întoarce ca Ezechia cu fața spre perete, și vei putea doar atât să spui, Doamne, adu-ți! De ce? Am fost de Paște, de Crăciun, după ce n-am mai avut timp, am fost foarte ocupat. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte cum am lucrat. Adu-ți aminte când am lăsat copiii cu altcineva și am mers la repetiție. Adu-ți aminte când am băgat mâna în buzunar și am ajutat unde era. Adu-ți aminte. Și n-a ieșit Isaia din curtea Palatului Imperial, că Dumnezeu i-a spus, du-te înapoi, am cercetat contul ăsta, și am mai găsit, am avut de ce să-mi aduc aminte. Îi dau 15 ani, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Te crezi că nimeni nu observă? Da, ești monitorizat tot timpul. Tot timpul în casa Domnului, tot timpul că nu ești în casa Domnului. Ce aduni? Har, îndurare? Ce aduni? Că într-o zi contează asta, frații mei, ce ai adunat. Văd oameni care se delectează în a vorbi de rău. Oameni care le place să discute și așa mai departe. Și când vine ziua năcazului și când vine ziua încercării, au nevoie exact de oamenii pe care i-a vorbit de rău. Au nevoie de postul lor și de rugăciunea lor. Dar de partea cealaltă trăiesc o dramă, și anume, au nevoie de ei, dar totodată știu că Dumnezeu nu-i poate asculta, nici nu cred că îi poate asculta, pentru că prea i-a vorbit de rău. Li s-a spus prețul care trebuie să-l plătească, n-au vrut niciodată să plătească fratul prețul. S-au păstrat în biserică ca o piatră de poticnire pentru alții și pentru ei înșiși. Și-au dus în rătăcire proprii copii. Și acum doresc să capete har și durare de la Domnul. Numele lor este șters de pe pământul celor vii. De ce? Pentru că există acolo un cont pe care îl aduni. Există un timp pe care Dumnezeu ți-l dă. Ce bine este să faci parte din asemenea oameni. Minunea aceasta a vindecării și a dăruirii harului lui Naaman a avut loc după ce o primă categorie de oameni a spus că se poate. Se poate ca Dumnezeu să-ți dea har. Se poate ca Dumnezeu să te vindece. Se poate ca Dumnezeu să-ți ierte păcatele.
Amin.
Se poate ca Dumnezeu să te elibereze. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
E fetița roabă. A doua categorie spune cum se poate. Că nu oricum se capătă astea. Și astea sunt oamenii lui Dumnezeu. Care se cred oamenii lui Dumnezeu, spun totdeauna cum se poate. Te uiți la o persoană și o vezi. Mi-aduc aminte un frate păstor, nu de mult, spunea că s-a întâlnit cu un lider de tineret care era pletos, așa, avea o grămadă de acercei prin urechi, așa era liderul de tineret a unei biserici. Și se prezintă, eu sunt liderul de tineret a bisericii cu tare. Și ăsta păstorul se uita speriat la el. Și liderul spunea, dar nu, nu vă uitați așa speriat. Eu la inimă, la inimă acolo. Păstorul îi spune, măi, până la inimă, unde să mă uit? Unde să mă uit până la inimă? Spune-mi și tu. L-o speriat pe ăsta. De ce? Pentru că asta crede el, că poate în gândirea asta poate să meargă înainte. Și așa ne permitem să gândim în continuare. Există oameni al lui Dumnezeu care spun cum se poate realiza lucrul acesta. Și apoi există o categorie care spun se merită plăti prețul. Și ăștia sunt slujitorii lui Naaman. Slăvit să fie Domnul. Amin. Naaman a plecat de acolo tămăduit și vindecat. Însă nu uitați, frați iubiți și surori dragi, nu uitați. Dumnezeu a lucrat după ce prima categorie și-a făcut lucrarea, apoi a doua categorie și-a făcut lucrarea, după ce cea de-a treia categorie și-a făcut lucrarea, Dumnezeu a turnat vindecarea. Slăvit să fie Domnul! Vrei să lucreze Domnul și în viața ta și în casa ta? Ce fel de om ești? Din care categorie faci parte? Câteodată vei fi chemat să faci toate trei slujbe și să vorbești de bine și să spui prețul și să încurajezi pe alții. Dar ca Dumnezeu să poată lucra, trebuie să fii într-o categorie din asta. Și apoi Dumnezeu își desăvârșește planul lui. Slăvit să fie Domnul! Mulțumesc că m-ați ascultat până la momentul acesta. N-am vrut să iau din tot timpul acesta, pentru că corul bărbătesc e venit în mijlocul nostru, frați prea iubiți din Ipotești sunt aici, ei mai au cântări pentru slava și gloria Domnului. Doresc ca aceste cuvinte, alături de versurile frumoase de poezie și de cântare, să fie așezate în inimile noastre și fiecare dintre noi, sub cercetarea Duhului Sfânt, să ne ajute Domnul să plătim prețul că se merită. Amin.